Hazarlıq radiosu sili bugün 14-ci noyabr Jumğa kün mikrofon altında alandış qarasıbı bugün bizning topşuruda. Kremlin'in kımbatış propagandasına qorşı tıraşaq yana media kralı Sputnik kımbatışını qorqıta başladı. Kırım tarixin uruslaştırıp yanadan yazacaklar. Çallı halkı sovet çarı rizikların çirattırıb ala. Bular barsı da azadlıqta sınğı xəbərlərdənsin.
Azadlıqta xəbərlər. Neçik bar, şulay.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin 2015 yılının 21-24 январында Швейцариядағы Давоста өтешек Дүния иқтисад форумына барырға жиенмей. Бұл хақта президент сөзшісі Дмитрий Песков ТАСС агентлығына білдірді. Песков сөзлерінше Давоста Русияны кім тәқдим етешегі әліге белгілі түгіл. Ілігірек Bloomberg агентлығы өзінің шығанақларына таянып, АққШ һәм Европа Бірлігі Русияға шектеулер кіртуге қарамастан Путинға шақыру жіберілген деп хабар еткен еді. РБК мәгілметлеріне көре Русия премьер-министрі Дмитрий Медведев та форумға барудан баш тартқан. Русия делегациясы форумда 1987 жылдан берлі қатынашып келді. 2014 жыл қышында Русия делегациясына вице-премьер Аркадий Дворкович жетекшілік етті. Путин премьер-министр болған вақытта 2009 жылда Давос форумында қатынашқан еді. Шестай шәһәре мәхкәмәсе Татарстандагы террор гамәлләргә катнашы бар һәм курал саклаган дип гаепләп Рушан Хөснетдиновны 3 ел төрмәгә ябу карары чыгарды. Мәхкәмә бу карарны Хөснетдиновның җәмәгате сүзләренчә 11 ноябрьдә чыгарган матбугатта 14 ноябрь көнне генә билгеле булды. Узган елның ноябрендә Татарстанда чиркәүләр яндыру һәм Түбән Кама нефтехимга ракета ату нигезендә ачылган җинаять эшендә Шестайдан 24 мөселман террор гамәлен оештыруда гаепләнгән иде. Быелның февралендә тоткарланган Рушан Хөснетдиновтан террор гамәлен оештыру гаепләве августта кире алынган иде. Хөснетдинов 30 сентябрьдә курал саклау һәм йөртү нигезендә мәхкәмә каршына басты. Шулай ук Хөснетдинов ялган мәгълүмат таратуда да гаепләнде. Мәхкәмә карары нигезендә ялган мәгълүмат тараткан өчен Хөснетдинов дәүләткә 100 мең сум штраф түләргә тиеш. Мәхкәмәдә Рушан гаепләүне кире какты. Ул Тополев исемендәге Казан дәүләт техник университетының Чистай бүлеген тәмамлаган үләнгән 3 баласы бар. Татарстан мөселманнары диния идарәсе рәисе Камил хәзрәт Самигуллин һәм Төмән өлкәсе мөселманнары диния идарәсе рәисе Зиннәт хәзрәт Садыков ике нәзарәт арасында хезмәттәшлек килешүе имзалады. Килешүне имзалау Төмән янындагы Янбай авылының Ниғматулла хаҗи Кармышаков исемендәге тарихи мәчетендә үтте. Пәнҗешәмбе Төмән өлкәсендәге татар эшмәкәрләре бергә җыелып, дини оешмаларга ярдәм итү өчен багучылар шурасы төзегән иде. Җомга Тубыл шәһәрендә Җәмиғ мәчете ачылды. Тубыл шәһәре мөселманнары диния идарәсе рәисе Тубыл ибабы Ибраһим хәзрәт Сухов сүзләренчә, қаладагы ике мәчеттә Русияның Азия өлеше мөселманнары идарәсенә караячак. Татарстан мөселманнары диния идарәсе рәисе Камил хәзрәт Самигуллин һәм Русияның Азия өлеше мөселманнары диния идарәсе рәисе Нафигулла хәзрәт Аширов та ике арада хезмәттәшлек килешүләре имзалады. Бүген Төмән төбәгендә Төмән өлкә идарәсенә Уфадагы үзәк идарәгә һәм Азия өлеше идарәсенә караган мәхкәмәләр бар. 20-21 ноябрьдә Татарстан башкаласында Казан Төрки дөнья мәдәни башкаласы елын ябу тантанасы узачак. Бу хакта Татарстан мәдәният министрлыгы белдерә. Бу тантана кысаларында Төрки дөнья илләре мәдәният министрлары очрашуы Төрексой даими шурасының 32-нче утырышы узачак. Анда даими әгъза илләр Азербайҗан, Казакъстан, Кыргызстан, Төркия, Төркмәнстан, Үзбәкстан һәм күзәтүчеләр Алтай, Башкортстан, Татарстан, Тува, Саха, Якутия, Хакасия һәм шулай ук Гагауз вәкилләре дә катнашачак. Министрлар 2015 елга Төркия дөньяның мәдәни башкаласында билгеләячәк. Даими шура утырышы вакытында шулай ук Төрксой генераль секретары вакытлыча координатор да сайланачак. Оешманың алдагы эшчәнлеге билгеләнәчәк. Тантана көннәрендә Турквижн икенче халыкара телевизион җыр бәйгесенең гала концерты була һәм бу чара вакытында Шираттагы мәдәни башкала да игълан итәләр дип көтелә. Русияда халкы 1 миллионнан артык булган шәһәрләр арасында кунакхаларның күплеге исемлегендә Казан 3нче урынны алды. Интернетның мәгълүматларына күрә, Мәскәү 4нче урында, Петербург, Екатеринбург, Самарда 1нче бишлектә. Исемлекне төсегәндә кунакханаларны аеру системасын куллану исәпкә алынган. Русияда кунакхана, ягъни гостиница һәм отель сүзләре кулланылышта. Юридик затларның бердәм дәүләт реестры мәгълүматларына күрә, Россияда отельләр кунакханаларга караганда күбрәк. Юридик затлар 729 тапкыр отель сүзен, 586 тапкыр кунакхана сүзен кулланган. Казан күрсәткечендә 81 кунакхана, 29 хостел һәм 242 юридик зат телгә алына.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русияның Спутник исемле күптән түгел эшли башлаган хәбәр агентлыгы дөнья вакыйгаларына альтернатив караш белән үзенчәлекле булуын белдерә. Кремльнең көнбатыш пропагандасына каршы торачак яңа медиа каналы Спутник көнбатышны куркыта башлады. Көнбатыш нәрсәләрдән куркырга тиешсең? Наиф Акмалны тыңлыйк.
Төрле илләрдә дистәләрчә бүлекчәләре булган, төрле телләрдә тапшырулар алып баручы бу зур мультимедиаль ресурс sputniknews.com сәхифәсе ачылу белән үк 60 меңнән артык язма тәкъдим итте. Спутник 2015 елда 34 илгә 30 телдә көненә 800 сәгатьтән артык радио тапшырулар бирәчәген белдерә. Россия сегодня башлыгы Дмитрий Киселев әйтүенчә, Спутникның бурычы көнбатыш пропагандасына каршы тору булачак. Спутникның беренче эшләренә күз салганда, анда ялганның бик булмавы, әмма язмаларның бик сайланма рәвештә әзерләнүе күренә. Һәм Спутник көнбатыш укучысының бер өлешен һич шексез үзенә җәлеп итәргә охшый. Кремльнең бу хәбәр агентлыгы нигә көнбатыш куркып торырга тиеш дип уйлыйсың? Менә биш сәбәп. Британ сәясәтчеләренә карата кискен нәфрәт. Көнбатышмы, көнчыгышмы, без барыбызда сәясәтчеләр хөкемендә дип белдерә Спутник. Нигенә булмасын, алар ишерәләр белән инандыру сәнгатенә бик яхшы өйрәтелгән осталар диелә. Алина Малиновская үзенең фотолы аңлатмалар белән эшләнгән язмасында дөнья җитәкчеләренең мимикасын һәм кул ишерәләрен укырга өйрәтә. Русия президенты Владимир Путин ирен читләре өскә күтәрелгән бәхет күрсәтүче һәм куллары бер позада булып тыңлаучы җитәкче буларак сурәтләнә. Британ премьер-министрлары Тони Блэр һәм Дэвид Кэмерон иреннәре кысылган, башлары арткарак ташланган нәфрәт күрсәтүче бер кайчанда төзәлмәс сноплар итеп күрсәтелә. Иркә балалар һәм вегетариан президент әле 1-2 буын элек кенә гамбургердан баш тарткан очракта сезгә әти-әниегездән эләгер иде. Тиешле нутык укыр иделәр. Бүгенге балалар үзенчәлекле булырга тели һәм башкалар да аларның диетасын ныграк хөрмәт итә дип яза Спутник хәбәрчесе Никита Алентьев. Нәтиҗәсе 2020 елда Кушма Штатларда президент вегетариан булачак. Әл-Багдади белән вакытыгызны әрәм генә әйтәсез. АКШ саклану министрлыгы рәсмиләре Гыйракның көнбатышында 8 ноябрьдәге һава һөҗүмендә террорчы Гыйрак һәм Леванта ислам дәүләте кыскартылганча ГЛИД төркеме җитәкчесе Әбу Бәкер әл-Багдадиның үтерелгән яки яраланган булуын раслый алмады. Спутник белдерүенчә, әл-Багдадига берәр нәрсә булганмы, юкмы, моның бер әһәмияте дә юк. Бер кешенең харизмасы һәм популярлыгы тирәсендә тупланган әл-Каидадан аермалы буларак, ГЛИД төрле террорчы төркемнәрне берләштерә дип яза Эндрю Карыбка. Аның язуынча, Усама бин Ладенда АКШ аны тапканда инде андый ук әһәмиятле кеше булмаган икән. Планетаны латиноамерикан мусульманнар биләп ала. Шовинизм көчәя барган Русияның үзендә, славяннар кими бару сәбәпле, Русия үзендә дә, читтә дә демография мәсьәләләренә бик зур әһәмият бирә. Ватиканнан Пәрәнҗәгә дип исемләнгән язмасында Спутник демографик күрсәткечләргә таянып, АКШны бу илдә мөселманнар һәм латиноамериканнар арта баруы һәм аларның кушылуы турында кисәтә. Латиноамериканнар арасында дин алыштыру арта бара ди Спутник. Шынлықта Латин Американнар Ақшта мүсілман дейініне көшкенлерінің 12% ғына тәшкіл еті. Әмі мүсілманлыққа көшкен Латин Американнарының йортсыннан артығы хатын қызлар. Спутник язуынша, бу узан оларның ватанына бумеранг кібік тәсір ете, һәм Латин Американ мүсілманнар онда ислам мәдәниетін тарата. Көньяқ Флорида келесі Донбас. Русия төбәкләрнең аерылып чыгуын ярата. Бигрәк тә Русиягә күрше дәүләтләрдән. Спутник 2014 елгы башка шундый кайнар нукталар исемлегендә төзегән. Анда Каталония, Шотландия, Венеция, Кырым һәм Майами да бар. Майами шәһәр башлыгының урынбасары төньяктагы түрәләрнең климат үзгәрешенә битараф булуына ачу белдереп, Көньяк Флорида исемле аерым дәүләт төзергә тәкъдим иткән иде.
Наиф Акмалны тыңладык. Әлеге язма белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Ozatlik радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чаллыда Беларусьта җитештерелгән товарлар ярминкәсе башланды. Ярминкәдәге ит казылык бәяләре Чаллыдагыдан күпкә кыйммәтрәк булса да, халык бу ризыкларны ширатларга тизелешеп ала. Малның эч баш әгъзаларыннан ясалган левер казылыгының 1 килосы 220 сум дип куелган мисал өчен, бу казылык заманында студентлар тулай тракларда яшәүче эшче хезмәткәрләр арасында дан казанган иде. Тәмлелеге белән түгел, иң эшсез һәм кибетләрдә күп вакыт булып торуы нәтиҗәсендә, хәзер шушы казылыкны беларуслар менә шундый бәягә куйган. Әшәлледә бу бәягә уртак ул казылык алырга мөмкин. Сүзебезнең эч баш казылыгыннан башлап бәяләрне чагыштыру мөмкинлеген булдырырга теләдек. Беларуслар алып килгән казылык бәясе 330 сумнардан башлап уртачалары 506 сумга җиткәннәре дә 1100 сум торганнары да бар. Әлбәттә, шушы ризыкны Татарстан бәяләре белән чагыштырганда беларусныклар шактый кыйммәт. Шунысы үзенчәлекле, иртәдән кичә кадәр бу ярминкә мәйданнан халык изелми. Дөрес, бергә Беларуста эшләнгән кием саламнарда, савыт-сабаларда, керамик эшләнмәләре дә китерелгән. Килгән кеше күпчелек Ширакта бу товарларның бәясенә күз салса да кыйммәт булуын күреп бырылып китә. Ә менә сөт май әйберләре шул ук казылык сатучылар рәтләрендә чират. Монда да бик бәяләр кыйммәт сәбәбе нәрсәдә? Бу сорауга җавап эзләп Беларус сатучыларына да сатып алучыларга да ниндидер белгечләргә дә мөрәҗәгать итеп торасы булмады. Җавапны чиратларда торучыларның үзара сөйләшүләреннән, ярминкә хакында кәрәзле телефоннардан сөйләшүләрен ирексездән тыңлау беркадәр ачыкларга ярдәм итте. Күпчелек өлкән яшьтәге чират торучылар янына, мәсәлән, яңа кешеләр килә. Совет дәүләт стандартлары гос буенча ясалган казылыклар бирелә сатыламы дип кызыксыналар. Аннан соң совет чорындагы казылыкларның сөт өстләреннән бик сыйфатлы булуы, дәүләт күзәтчелеге булуы хакында сөйләшүләр китә, чиратка яңалар өстәлә. Тагын да яңа кешеләр килеп, беларусларның бәяләре бигрәк кыйбат икән дип сөйләшүләргә ут өстиләр. Андыйларга кыйбат булса булсын, аның каравы әле кайчан тагын совет чорындагы кебек тәмле сырлар, казылыклар ашап калабыз дип җавап бирәләр һәм тегеләре сихерләнгән кебек чиратка басалар. Бер яшьрәк кенә ханым акшәл беркенгән әбигә татарча мөрәҗәгать итә. Әби әни шалтыраткан иде, шушында совет колбасалары саталар икән, алып кына кайт әле дип. Бәяләрдә кыйбат икән, ул чордан инде колбасалар ала идегесен, кайсысын алыйм икән. Акшәлле әби аңа акчаңын карап асазлап берничә төрлене ал дип җавап бирә. Кемдер кичә генә бу ярминкәдә булуын, алган дуңгыз майының казылыкның бик тәмле булуын бүген тагын килүен башкаларга бәян итә. Казылык алырга килүчеләр арасында Беларус президенты Александр Лукашенконың "Бездә казылыкны Русиядә кебек бәдрәф кагазы истеп ясамыйлар" дигән сүзләрен искә алучылар да, Русиядә эшләнгән казылыкны этмәчләрнең дә ашарга теләмәвен дә әйтүчеләр булды. Әлеге ярминкә турындагы язманы тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле, Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне ozatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия президенты Владимир Путин тарихчылар белән очрашты һәм Кырым тарихының урыс халкы өчен мөһим булган сәхифәләрен искә төшерде. Князь Владимир Херсонеста чукынган, шуннан соң Русьне чукындырган нәрсә ул Херсонес? Ул Севастополь, Акъяр, Кырым, Акъяр һәм Херсонес өчен көрәшнең дәүләт эшен генә түгел, рухи әһәмиәтен дә күрәсезме? Бер сүз белән генә әйткәндә, урыс халкы гасырларча үзенең рухи тамырларына кайту өчен көрәшә, диде Путин тарих укытучылары һәм яшь галимнәр белән Мәскәүдә узган очрашуда. Яңа тарихны Путин сүзләренә караганда, Кырымдагы галимнәр язарга тиеш. Моның өчен аларга хөкүмәттән ярдәм вәгъдә итте. Кырым сәнгатенең зур өлеше Россия белән бәйле, диде Путин. Бөек язучыларыбыз, рәссамнар Кырымда иҗат иткән бу безнең мәдәни тормышның мәдәни кодның аерылгысыз бер өлеше, диде президент. Очрашу вакытында яшь галимнәр Путиннан да уздырып тарихны тизрәк башкалар язганчы язарга кирәк дигәннәр. Путин исә, сез алдан ук Украин коллегаларыгыз бу эшкә сәяси тисмир истәр дип фаразлыйсыз, дип көлеп куйган. Әмма кайбер әйберләр шулкадәр ачык мәгълүм ки, аларны кире кагып булмый дип истәгән. Яңа җир яулангач та беренче шитеп аның яңа дөрес тарихы языла, диде Азатлыкка Кырым татар тарихчысы Гөлнара Бикирова. Җитәкчеләр хакимият алмашынгач та шулай итәләр. Кырым бик күп сәяси һәм административ территориаль үзгәрешләр дучар булды. Шуңа карап аның тарихы үзгәртелде. Кырым тарихы турындагы китапларны укканда бу үзгәрешләр яхшы күренә. Шуңа күрә бу Путинның яңа тарих язарга кирәк дигән сүзе мине бер тамчы да шаккаттырмый. Соңгы 1000 елда гомумән дөньяда шаккаттырлык вакыйгалар аз булды, диде Галимә. Шулай да Кырым татар тарихчысы һәм АТР телевидениесендә тарих седасы, тарих кайтавазы исемле тапшырулар авторы Гөлнара ханымны Кырымның яңа тарихын язарга кемнәрнең алынуы шомландыра. Яшь галимнәрнең тарихына башка берсе язганчы язу өлгерү дигән сүзләре куркыта. Бер хезмәт белән дә ул никадәр зур һәм күләмле булмасын, тарих язылды дип нокта куелмый. Моны тарихчылар бик яхшы белә. Тарихны язу ул тормыш кебек эзлексез процесс. Тарихчыларның һәр яңа буыны яңадан яңа китаплар язып торачак. Аларның берсе дә иң соңгысы һәм иң дөресе булмаячак, диде Бикирова. Русиядә Кырым татарларының тарихы һәм мәдәнияте турында дөреслек әзерлек алырлык ике генә фәнни үзәк бар. Казан федераль университетының халыкара мөнәсәбәтләр, тарих һәм көнчыгышны өйрәнү институты һәм Татарстан фәннәр академиясының Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих һәм милли мәгариф институты икесе дә Казанда урнашкан. 1 ноябрьдә Кырымда Мәрҗани исемендәге институтның бүлеге ачылды. Фәнни үзәк җитәкчесе Марат Гыйбатдинов сүзләренә караганда, Кырым тарихчылары белән хезмәттәшлектә киләсе елның җәенә кадәр яңа дәреслек язылачак. Борынгы татар тарихының зур өлеше уртак булганга гомум тарих, ханнар чоры һәм алтын урда турында бездә булган мәгълүматларны кулланачакбыз. Калганын Кырым галимнәре язачак, диде Гыйбатдинов. Җәйкене дәреслекләр Русия мәгариф һәм фән министрлыгына тикшерелеп, яңа уку елына Кырым мәктәпләренә барып җитәчәк дип фаразлана. Мәрҗани исемендәге институтның Кырымдагы филиалын тотуга һәм дәреслек язуга акчаны Татарстан бирә. Әлеге язманы тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркиянең Кырымга, Кырым татарларына булган мөнәсәбәте турында бик күп фикерләр ишетергә туры килә. Бигрәк тә Русиянең Кырымны яулап алынуын Төркия кабул итте, күрмәмешкә салышты, диләр. Бу хакта тулырак итеп Истанбулдагы Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай сөйли.
Bu hafta Ukrayna, Türkiye ve Kırım münasebetlerinde ve Kırım problemasında merkez Kiev oldu desek yanlış olmaz. Bunda bu hafta başında Türkiye Dışkı İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kiev'e yapkanı resmi ziyaret edi. Elbette bu resmi ziyaret vaktinde başta 9 Dekabr akşamı Kiev Büyükelçiliğinde Türkiye Dışkı İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu, Kırım Tatar Halkı'nın yolbaşçısı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Milli Meclis Reisi Refat Çubar ve Büyükelçinin ve diğer özünden beraber gelen delegasyalarla beraber Kiev'deki Türkiye Büyükelçiliğinde bir araya geldiler ve bu akşam aşından sonra Kırımoğlu, Mevlüt Çavuşoğlu ve Refat Çubarov ve delegasya baş başa görüştüler. Ve ertesi günde Mevlüt Çavuşoğlu malum olganı gibi Ukrayna Prezidenti Poroshenko tarafından kabul edildi. Ukrayna Dışkı İşler Ministerinin görüşüler yapıldı ve ortak pres konferansiyalarda geçirildi. Elbette bütün bunlarda da Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'nin Kırım problemi başlagandan beri bugünge kadar pozisyasının hiçbir vakit değişmeyenin, Kırım'ın Rusya tarafından basılıp alınmasın Türkiye'nin kabul etmeyenin tanımaganın ve Kırım Tatar halkının haklarının korçalanmasının birinci derecede mühim olganın Türkiye için kaydetti bir kere daha. Türkiye Dışkı İşler Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yapkan görüşülerde ve Bergini daklatlarda, açıklamalarda, intervüllerde de anlaşıla ki Türkiye başından beri olgan politikasını dengiştirmeyi ama bazı bir Rusya propagandaları, Kırım kaynaklı propagandalardan da rahatsız. Bu propagandalarda Türkiye'nin sanki yapılan bazı bir işlerinin Kırım'ın Rusya'ya koşulmasın tanıgan gibi bir ava çıkarılganı görülüyor. Bunların başında da Kırım'ın bazı bir limanlarına kelgen, Kırım Türkiye'den kelgen bazı bir Türk gemilerinin eşya mal getirip getirmeleri malum olganı gibi Birleşik Milletler, Avrupa Birliği ve Amerika Koşma Devletleri Kırım'a hiç bir türlü milletler arası ticaretini yasakladı. Buna bu bazı bir Türk gemilerinin bu yasaklarını tınlamay Kırım'dan ticaret yapkanı hakkında haberler çıkar. Elbette Türkiye bundan çok ziyade rahatsız. Bazı ufak tonajlı ama Türkiye'nin limanlarına Türkiye'ye kayıtlı olmagan ama mürettebatı çalışkanları Türk olgan ama ecnebi bir başka bir memleketin limanına ruhsatlı, kayıtlı, registrasya olgan ve başka bir ülkenin resmi olarak o ülkenin vapuru gibi korungen ama her bir çalışkan Türk olgan firma, bazı bir ufak firmaların böyle bir işler yapkanın kabul etti Türkiye ama bütün bu ufak şeylerin Türkiye hükümetinin bir politikası olmaganı ve Türkiye'nin öz kuralları, öz hukuku boyunca bunlarını toktatmak için gerekli teşebbüslerini yapkanın ve Türkiye'nin bunun alakalı bütün Türkiye'deki limanlarga, bütün hava limanlarına, aeroportlarga bir emir yayınlap bu konularda dikkatli olunması, gerekli tedbirlerin alınmasını aytılganın, buyurulganın da bildirdiler Türkiye diplomatik çevreleri, Türkiye hükümet çevreleri. Elbette ki bu Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kiev'e yapkan ziyaretinden bir gün sonra da 11 Dekabr günü bizler de ben de Kiev'deydim ve İsmail Gaspıralı konferansiyasına iştirak ettim. Taras Şevçenko Üniversitesi'nde yapılgan Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı Koordinatörlüğü TİKA Ukrayna Program Koordinatörlüğünün desteğinden yapılgan bu ilmi konferansiyaga. Bu konferansiyasının açılışında Türkiye Büyükelçisi Yunet Can Tezel, Türkiye'nin Ukrayna Başkonsolosu Nur Sağman da iştirak etti. Taras Şevçenko Üniversitesi'nde geçirilen İsmail Gaspıralı konferansının açılışında da Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yunet Can Tezel de bir çıkış yaptı. Bu konferansya vaktinde ve konferansiyanın sonrasındaki vakitlerde Türkiye Büyükelçisi'nin hem de Bilkent Üniversitesi Milletler Ara Münasebetler boyunca hocası Hakan Kırımlı'nın da görüşmeleri geçirildi. Bu görüşmelerde edindiğimiz intiba Türkiye'nin bu limanlarda bazı bir firmaların gemilerin, vapurların sefer yapmasını toktatmak için gayret sarf etti. Elbette Türkiye'nin politikası hiçbir şekilde değişmeyeceğinin, bundan sonra da değişmeyeceğinin kaydete Türkiye'nin büyükelçilikleri de ve diğer yetkililer de. Bu mesele hakkında ben şahsi olarak da şunu aytabilirim ki Türkiye Cumhuriyeti'nde Ahmet Davutoğlu başbakan olganı müddetçe de Türkiye'nin Kırım politikası, Kırım Tatarlarına olgan politikası ve Rusya'nın Ukrayna'nın olgan münasebetleri radikal bir şekilde değişmez ve Kırım Tatarların haklarının korçalanması için Türkiye kolundan gelgen gayretini, yardımlarını yapar. Türkiye dış işleri çevreleri de yapılgan internet vasıtasından, saytlarda çeşit haberlerde yapılgan pek çok dezenformasyonlar olganın ve Sovyet devrinden kalma bu alışkanlıkların devam ettirilgenin bir meselenin tübü tamırın meselenin ne olganın bakılmadan olgan bir ufak vakiyaların ve gelişmelerine kötertilip pek büyük bir propaganda gibi, pek büyük bir politika değişikliği gibi gösterilgenin ve bunun da yanlış anlaşılmalarga sebebiyet bergenin de kaydeteler. Kiev'deki İsmail Gaspıralı konferansı da elbette 23 senedir İsmail Gaspıralı hakkında, yani Ukrayna bağımsızlığını kazanandan beri belki de birinci konferansıya boldu. Elbette bunda Ukraynların büyük kabahatleri de olganında kayıt edeyim. Ama Türkiye'nin desteğinin yapılan bu konferansın açılışında da Kırım Tatar Milli Meclisi'nin rehberi Refat Çubarov da çıkış yaptı. Konferansiyada rejisörlüğün Zafer Karatay'ın yapkanı İsmail Gaspıralı adlı dokumenter filmin bazı bir bölükleri Ukraynaca altyazılı olarak gösterildi. Daha son bu konferansiyada doçent doktor Hakan Kırımlı, Yuri Koçubey, Kırım'dan Nariman Abdülvahapov, Gülnara Seyitvaniyeva, Elmira Abibullayeva'nın çıkışları, Zafer Karatay'ın çıkışları oldu. Bunlar İsmail Gaspıralı'nın çeşitli yönlerinin meraklı taraflarını anlattılar. Elbette Hakan Kırımlı'nın çıkışı Rus dilindeydi ve Rusya Kırım Tatarları münasebetleri, İsmail Gaspıralı'nın Kırım Tatarlarına kaldırgan mirasları ve siyaset hakkında pek meraklı konferansa verdi. Zafer Karatay'da hususen İsmail Gaspıralı'nın Kırım Tatar kadınlarına bergen ehemmiyetini anlattı ve diasporadaki Kırım Tatarlarında milli kimliğinin, milli menliklerinin uyanmasında İsmail Gaspıralı ve ondan sonra gelgen nesillerinin tesirleri hakkında misalleri getirdi ve Kırım Tatar kadınlarının 1917'deki kurultayda hem saylavlarda ses bergenin hem de deputat olganın kaydetti. Ama buna karşılık dünyada pek çok memleketin, Fransa, Germanya, İtalya, Yugoslavya, Çin gibi memleketlerin ancak 2. Dünya Cenginden son kadınlara bu hakların bergenin ve Kırım Tatar kadınlarının ve Kırım Tatar Milli Hareketi'nin bu seviyede dünya örnek olganın ve böyle aydınlanma sayesinde de Kırım Tatarlarının hiçbir vakit terörge, şiddetge başvurmaganlarını da kaydetti. Bir diğer mühim konferansiyada New York'taydı. New York Şehir Üniversitesi'nde Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Birleşken Milletler Yerli Halklar Forumundaki temsilcisi Ayla Bakkallı New York Üniversitesi'nde Kırım Tatarlarının zamanevi problemaları ve geleceği konulu bir leksiya verdi. Ayla Bakkallı bunda fotoresimlerinin Kırım'da olgan vakiyalarını ve gerçek yüzün Kırım Tatarlarının uğrağan represiyalarını ve Kırım Tatarlarının liderlerinin Kırım'a kesetilmegenin ve insan haklarının bozululuğu hakkında pek çok misaller getirdi ve gelgen insanların suallerine cevap verdi. Ayla Bakkallı Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Birleşken Milletler Yerli Halklar temsilcisi Ayla Bakkallı. Bir son haberde İzmir Kırım Tatar Cemiyeti'nde de yani prezident bir kadın oldu, Nuran Çağatay. Erdin Boray bu kongrede öz isteğinden prezidentlikini kaldırdı ve İzmir Kırım Tatar Cemiyeti'ni kaydetmek gerekir ki İsmail Gaspıralı'nın yolundan geçen Kırım Tatarları çokluk oldular ve ilk defa bir Kırım Tatar Cemiyeti'nin idare heyetinde ekseriyet kadınların oldu İzmir'de.
İstanbul'da Kırım Tatar haberçimiz Zafer Karatay buldu. Bu haberlerini siz Kırım'da Meydan Radyosu'nda da tanıyalasınız. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.